Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 20. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Odgođeno suđenje bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Muguši, sutkinja u tom predmetu otišla na seminar. Crnogoru će pregovaračko poglavlje 27 koštati preko 1.400.000.000 eura, saopštio glavni pregovarač sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević. Kosovo nije primljeno u Interpol. U Briselu nepoznati napadač nožem nasrnuo na policajca. Bitcoin i ostale kriptovalute bilježe veliki pad na berzi. Iz sadržaja emisije, direktor uprave policije Veselin Veljević izjavio da vjerski poglavari u regionu često potpiruju duh netolerancije i pogrešno uče mlade o religiji.
Vjerski poglavari vrlo često saopštavaju govor mržnje koji jeste uvod u nešto radikalnije, koje mogu opet te koji pohađaju ili koji slušaju takve izgovorene riječi odvesti u neku drugu krajnost.
Sinoć se u Podgorici dogodilo još jedno ubistvo. Ekspert za pitanja bezbjednosti Zoran Miljanić.
To je nastavak obračuna kriminalnih klanova, jer država jednostavno kada je mogla i kada je trebala nije stala na kraj organizovanim kriminalnim grupama.
Donosimo i priču o tome kako su mještani sela u blizini rijeka gdje se planira gradnja malih hidroelektrana spremni i na drastične mjere kako bi osujetili gradnju tih postrojenja. Nikola Vemić, aktivista iz Šavnika.
Silom, odgovoriti silom. Nikakvi papiri više, nikakve molbe, zahtjevi, sudske stvari, jednostavno organizujemo se, stanimo da branimo našu djedovinu, našu rijeku, našu prirodu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Obilne padavine koje od juče padaju širom Crne Gore izazvale su nevolje za mještane brojnih naselja i gradova. U Kotoru je kiša preplavila šetalište i u Radanovićima gdje je voda preplavila puteve i otežala prilaz brojnim objektima i kućama. Jako nevrijeme, kako izvještavaju mediji, pogodilo je jutros i Herceg Novi i uzrokovalo izlivanje kanala i odvoda, a voda je prodrla u više objekata. Nastavak suđenja bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Muguši zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju carine je odgođen. Prema informacijama iz Višeg suda, današnje ročište odgođeno je jer je sudija Vesna Pean, koja sudi u tom postupku, otišla na seminar. Muguša je ranije odbio da pregovara o potpisivanju sporazuma o priznanju krivice u slučaju carine, u kojem je budžet glavnog grada oštećen za 6.700.000 eura. Crnoj Gori je za pregovaračko poglavlje 27 životna sredina i klimatske promjene kao jedno od financijski najzahtjevnijih do 2035. godine neophodno preko 1.400.000.000 eura, saopštio je glavni pregovarač sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević. Drljević je vijestima rekao da će oko 800.000.000 eura biti potrebno za izgradnju i održavanje postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i infrastrukture oblasti pijaće vode i zaštite od poplava. Ministrica pravde Makedonije Renata Deskoska izjavila je da je zahtjev za ekstradiciju osuđenog bivšeg makedonskog premijera Nikole Grujevskog spreman i da se očekuje da bude poslat vlastima Mađarske danas ili sutra. Neki mediji javili su da je Grujevskom najvjerovatnije već odobren zahtjev za azil. Za sada nema službene potvrde te informacije, ali vijest je objavio mađarski provladin portal Mađar IDOK. Nakon dva kruga glasanja na Generalnoj skupštini Interpola na zasjedanju u Dubaju, Kosovo nije primljeno u članstvu u toj međunarodnoj policijskoj organizaciji. Protiv prijema Kosova u Interpol glasala je 51 država, 68 je bilo za, a uzdržano 16. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović napisao je kratko na Twitteru pobjeda. Kosovo je do sada tri puta podnosilo zahtjev za članstvo 2010., 2015. i 2017. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kreml je saopštio da izjava grupe američkih senatora protiv izbora ruskog kandidata za šefa Interpola predstavlja miješanje u izbor prvog čovjeka te krovne međunarodne policijske organizacije. Interpol bi inače o izboru novog čelnika trebalo da glasa 21. novembra, a 4 američka senatora, uključujući Marka Rubija, zatražili su od američkog predsjednika Donalda Trumpa da se suprotstavi kandidaturi ruskog kandidata Aleksandra Prokopčuka. Jedan policajac povrijeđen je nakon što je napadač na njega nasrnuo nožem uzvikujući Allahu Ekber u Briselu, rekli su zvaničnici, a prenosi Reuters. Mreža RTBF javila je da je policajac zadobio povrede u vrat, ali da nije životno ugrožen. Portparol policije rekao je za CNN da je napadač ranjen nakon što je drugi policajac otvorio vatru. Napad se dogodio rano jutros ispred policijske stanice u centru Brisela i policajac i napadač prebačeni su u bolnicu. Italijanska policija saopštila je da je konfiskovala 8 luksuznih vila koje su ilegalno gradili pripadnici ozloglašenog mafijaškog klana u Rimu. U akciji koja je izvedena u svitanje učestvovalo je oko 600 policajaca. Gradonačelnik Rima Virginia Raggi, koja je pratila operaciju protiv mafijaškog klana Casa Monica, rekla je da će vile i drugi objekti biti porušeni do kraja godine. Izraelska policija preporučila je podizanje optužnice protiv ministra unutrašnjih poslova te zemlje Arije Haderija zbog, kako tvrde, dokaza da je učestvovao u višemilijonskim poreskim prevarama, pranju novca i ometanju sudskih procedura. Policija ispitala Derija i njegovu suprugu zbog sumnje da su primili nelegalne uplate od poslovnih ljudi, što su njih dvoje demantovali, prenosi AP. Deri je 2000. godine osuđen na 3 godine zatvora zbog podmićivanja, prevare i zloupotrebe povjerenja i tada je bio ministar unutrašnjih poslova. Vrijednost akcija japanskih proizvođača Nissan i Mitsubishi doživjela je veliki pad na berzi u Tokiju nakon hapšenja predsjednika tih firmi Carlosa Gona. Gon je optužen da nije prijavio prihode u iznosu od 44 miliona dolara u periodu 5 godina, saopštilo je tužilaštvo. Njemu se stavlja na teret i da je koristio imovinu kompanije u lične svrhe. Bitcoin oslabio je za 7,5% na manje od 4.500 dolara, što znači da je ta digitalna valuta izgubila gotovo trećinu vrijednosti za 7 dana. Ostale kriptovalute također su doživjele oštar pad. Ethereum je izgubio 10%, a Ripple cijelih 13%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladi su veoma važan subjekt u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, ali su i najranjivija grupa koja je izložena manipulacijama i vrbovanju terorista koji nastoje da ih zavedu i iskoriste za svoje cilje. To je jedan od zaključaka konferencije Uloga mladih u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma koju organizuje Atlantski savez Crne Gore u saradnji sa ambasadom Kanade u Beogradu. Govoreći na tom skupu, direktor uprave policije Veselin Veljović kazao je da su vjerski poglavari u regionu ti koji često potpiruju duh netolerancije i pogrešno uče mlade o religiji. Kako poguban može da bude taj uticaj, pokazali su i ratovi tokom 90. godina prošlog vijeka, ističe Veljović.
Ja mislim s aspekta prevencije da je veoma važno prepoznati poziciju i ulogu vjerskih poglavara. Vjerski poglavari vrlo često saopštavaju govor mržnje koji jeste uvod u nešto radikalnije. Mislim da vjerskim poglavarima vrlo često nedostaje duh tolerancije prema različitostima i da vjerski poglavari kao ljudi koji najbolje znaju kako se radi sa vjernicima mogu širiti i pozitivne, a nažalost i one druge poruke, posebno mladim ljudima u dijelu ispravnosti u vjerska učenja, vjerske stavove koje mogu opet te koji pohađaju ili koji slušaju takve izgovorene riječi odvesti u neku drugu krajnost. Svakako da ratovi koji su vođeni na prostoru ex-Jugoslavije su bili i sve drugo, ali i vjerski ratovi. Ili rekao bih vjerski ratovi i sve ostalo. Da su oni imali nesagledive žrtve, posljedice o tome neću govoriti. I nažalost u tim aktivnostima, pored politike koja je dominantno bila prisutna i nekih drugih međunarodnih strateških interesa, nezamjenjiva je bila uloga i pojedinih vjerskih zajednica. I moram vam reći, moj utisak lični, svjestan odgovornosti da to kažem u ovom sastavu ovdje gdje su prisutni naravno i mediji, mislim da su žrtve i posljedice bile tragične. I u ovom trenutku s ove velike distance nisam rekao ništa novo, ali sam potpuno siguran da pojedine vjerske organizacije i dan danas, posle toliko rekao bih desetina godina, nemaju žaljenje i kajanje što se sve to desilo. Mislim da veliki broj njih u pojedinačnom smislu i u institucionalnom smislu žale što u tim konceptima i tim strateškim, njihovim strateškim dimenzijama i aktivnostima nisu uspjeli. To je velika opasnost da uradimo sve što je potrebno da nam se više nikada na prostorima naših država i na prostoru regiona slične situacije ne ponove. A platili smo visok ceh, platili smo ceh koji je koštao života, porušenih domova, raseljenih lica, uništene infrastrukture, nazadovanja u civilizacijskom smislu, ne bih rekao godine, nego desetine godina. I to jeste problem. Neki od vas u tom vremenu nisu bili ni rođeni. Danas svi zajedno, a vi ponajviše, trpimo posljedice takve neodgovornosti. I vraćam se na onu početnu tezu neodgovornosti međunarodne politike i u ovom današnjem vremenu, kada se zvecka oružjem, kada se prijeti kontingentima, mogućnostima, oružanim, u svakom drugom smislu, i vjerujem da to prepoznajete i da shvatate koliko je ta neodgovornost danas i u međunarodnoj politici, geostrateškim dešavanjima zastupljena na međunarodnoj sceni.
Poseban izazov za sve države u regionu, smatra Veljović, jeste ponovno uključivanje u društvo porodica poginulih boraca ili onih koji su se vratili sa ratišta u Siriji i Iraku.
Kako te porodice čiji su najbliži poginuli na ratištima ili koji su se vratili ponovo i preduzeli se prema njima s aspekta državnog aparata određene aktivnosti, kako ih integrisati u društvenu zajednicu? O tome se govori, rekao bih, sa stidom, sa strahom. O tome se uglavnom ćuti. Te porodice ne smijemo izopštiti. Oni su dio naše društvene zajednice. Tim porodicama treba dati podršku, treba dati novu šansu. I sa tim porodicama, kao sastavnim dijelovima društvenih zajednica, u procesu integracije nastaviti i dalje odnos komunikacije, saradnje, komšijskih, svih drugih odnosa, odnosa zaposlenja, odnosa obuke, obrazovanja i svega drugog što znači i ima potrebu kada su u pitanju mlade ljude. Svaka situacija koja bi značila suprotno od ovoga, s aspekta izopštavanja tih ljudi, bila bi greška društvene zajednice i svih nas zajedno i nosili bi odgovornost, uključujući nas u obaveštajno bezbjednostnom sektoru.
Bio je to direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A nakon relativnog zatišja u obračunima kriminalnih klanova u Crnoj Gori, sinoć se dogodilo još jedno ubistvo na podgoričkim ulicama. Naime, u naselju Stari aerodrom likvidiran je 47-godišnji Vesko Kalezić, koji je slovio za bezbjednosno interesantnu osobu i bio je navodni član kavačkog kriminalnog klana iz Kotora. Sve se događa nakon najnovijih uvjeravanja vrha policije da je država jača od svakog oblika kriminala i nakon nalaza Brisela da Crna Gora napreduje u borbi protiv organizovanog kriminala. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Crnogorska policija, kako je saopšteno, i dalje intenzivno traga za ubicom ili ubicama Veska Kalezića, u koga je sinoć nepoznati napadač ili više njih ispalilo desetak hitaca iz prigušivača. Sve to dogodilo se, kako piše podgorička štampa, na očigled više prolaznika, ali niko od njih ubicu nije vidio. Po svojoj prilici riječ je o profesionalnoj i dugo planiranoj likvidaciji, što potvrđuje činjenica da su ubice zapalile automobil iz koga su zločin počinile. Pošto je Kalezić prema sumnjama policije bio blizak kavačkom kriminalnom klanu koji je već 4 godine u žestokom sukobu sa rivalskim škaljarskim klanom, prema prvim procjenama riječ je o nastavku bjesomučnih obračuna ta dva tabora. Međutim, da sve može biti uvertira u njihovo još nemilosrdnije namirivanje dugova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa pribojava se ekspert za bezbjednost Zoran Miljanić.
To je nastavak obračuna kriminalnih klanova, jer država jednostavno, kada je mogla i kada je trebala, nije stala na kraj organizovanim kriminalnim grupama. Dozvolila je da se kriminalci obogate, da budu čak u jednu ruku možda i bogatiji od države. Financijske istrage nijesu sprovedene, tako da plašim se da će ovo eskalirati. Ništa ne bi bilo čudno da se kriminalci okrenu i da uđu u direktan sukob sa samom državom.
Do najnovijeg prolivanja krvi na podgoričkim ulicama dolazi nakon uvjeravanja i samog vrha policije da je država jača od svih oblika kriminala. To je bez zadatka podrške poručio novi i stari direktor uprave policije Veselin Veljović, nagovještavajući snažan odgovor bezbjednosnog aparata svim kriminalnim aktivnostima. Veljović je takvu konstataciju iznio u trenutku i kada je i sama Evropska komisija u svom radnom dokumentu o stanju u poglavljima 23 i 24 konstatovala napredak Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala i međunarodnoj policijskoj saradnji. Zoran Miljanić pak ne vjeruje Veselinu Veljoviću, a stavove Brisela ocjenjuje kao licemjerne.
Smatram da gospodin Veljović nikada nije ni prestao da bude faktički direktor uprave policije, znači u čitavom ovom periodu. Smatram da je on stajao ili bio direktno na čelu ili je stajao iza onoga koji je bio formalni direktor uprave policije, tako da ne smatram da je tu došlo do bilo kakvih promjena, a stav Evropske komisije smatram licemjer. Vraćajući se ne na slučajeve samo znači organizovanih kriminalnih grupa, nego i ranjavanja novinara, posebno ranjavanje novinarke Olivera Lakić, koje do dan danas nije rasvijetljeno.
Da li suma sumarum to znači da vi ne vjerujete u snagu, volju i odlučnost policije da zapravo krene u radikalan obračun sa kriminalom u Crnoj Gori?
Moje mišljenje je da je policija kasno uvidjela da su kriminalne grupe toliko ojačale da se ona teško može izboriti sa kapacitetima koje sada ima, pogotovo sa kadrovskim potencijalom kojim raspolaže policija Crne Gore, da se vrlo teško može izboriti sa organizovanim kriminalnim grupama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku i ostale teme, na Međunarodni dan djeteta crnogorski ombudsman upozorio je nadležne da djeca koja imaju mentalne probleme u Crnoj Gori nemaju adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Ombudsman poziva nadležne da se stanje u toj oblasti što prije poboljša i uskladi sa međunarodnim normama. O tome je Leva Šćepanović.
Institucija crnogorskog zaštitnika ljudskih prava i sloboda je danas na Svjetski dan djeteta pripremila po prvi put izvještaj o mentalnom zdravlju djece u Crnoj Gori. Tokom predstavljanja izvještaja, ombudsman Šućko-Baković je upozorio da djeca sa mentalnim problemima u Crnoj Gori ne ostvaruju pravo na potpunu, adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, što je, kako je objasnio Baković, u suprotnosti sa međunarodnim i nacionalnim propisima.
Na osnovu analize iz provedenog istraživanja zapazili smo da je fenomen mentalnog zdravlja djece i mladih i probleme koje iz njega proističu karakteristično nedovoljno upoznavanje i stigmatizacija opšte i stručne javnosti u našem društvu. Smatramo da je aktuelan problem u oblasti obezbeđivanja zdravstvene zaštite djece upravo nemogućnost adekvatnog liječenja psihičkih oboljenja kod djece zbog nepostojanja dječjeg psihijatra angažovanog u javnoj zdravstvenoj službi. Mišljenje smo da djeca koja imaju mentalne smetnje ne ostvaruju pravo na potpunu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, što je u suprotnosti sa međunarodnim i nacionalnim zakonodavstvom.
Baković je konstatovao da je na ovaj problem i ranije upozoravao nadležne institucije sistema, jer smatra da nepostojanje adekvatnog bolničkog tretmana za djecu sa mentalnim problemima je posve neprihvatljivo.
Smatrajući da je izostanak hospitalnog tretmana djece koja su u stanju potrebe u potpunosti neprihvatljiv i da ugrožava njihov razvoj, kontrolisanje bolesti i pripremu za samostalan život. Također smo u izveštaju ukazali na nedovoljnu pravnu uređenost zaštite mentalnog zdravlja djece kroz nacionalnu regulativu i strateška dokumenta i potrebu za njihovo usaglašavanje sa međunarodnim standardima. Nedovoljna je i primjena već postojećih strateških dokumenata, ali analiza je pokazala i nepostojanje specijalizovanih stručnjaka u oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i nužnost jačanja službi podrške u obrazovnim ustanovama.
Zamjenica ombudsmana Snežana Mijušković je kazala da u Crnoj Gori od ukupne populacije je više od 150.000 mladih do 19 godina života prema podacima Monstata i da je za razvoj svake individue od izuzetne važnosti razvoj mentalnog zdravlja i prevencija istog.
Dakle, ovdje ću još jednom vašoj pažnji usmjeriti na ovo lica do 19 godina. Nažalost, mi još uvijek nemamo u statistici podatke djece do navršenih navršenih 18 godina, do 18. godine života, i to i jeste jedna od preporuka koje je u prethodnom periodu Zaštitnik i davao instituciji koja se ovim bavi. Za naravno razvoj mentalnog zdravlja od neprocjenjive važnosti jeste prije svega porodica i porodično okruženje. Osim porodice, naravno sektori koje smo mi prepoznali kao ključne u razvoju jesu oblast obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne zaštite.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Gradnja malih hidroelektrana u Crnoj Gori postaje sve ozbiljniji problem, o čemu svjedoči činjenica da mještani sela u blizini rijeka na kojima će se graditi ti energetski objekti gube strpljenje i sve glasnije govore o oblicima van institucionalne borbe. Priča je sada Krtića.
Samo narod i stanovništvo moraju stati svojim tijelima da brane svoju rijeku. Da ja ne vjerujem ni Europskoj uniji, ni ljudima iz UNESCO. Ljudi iz UNESCO su bili sad par dana tu, prošetali se malo na ručku i na večere i otišli. Što znači da ljudi ne obaziramo se na Europsku uniju, jednostavno silom odgovoriti silom. Nikakvi papiri više, nikakve molbe, zahtjevi, sudske stvari, jednostavno organizujemo se, stanimo da branimo našu djedovinu, našu rijeku, našu prirodu.
Ovo su riječi Nikole Vemića iz Donje Bukovice Kočamnika, koji je, iako predstavnik lokalnog ekološkog pokreta, izgubio vjeru u mogućnost da mještani tog kraja mogu da odbrane rijeku administrativno-pravnim sredstvima. Vemić kaže da je izgubio vjeru i u međunarodne organizacije. Rašit Marković iz Plava.
Mi vodimo rovovsku borbu, to više nije borba, nego rovovska borba. Jednostavno mi smo face to face, lice mu lice sa moćnicima.
Mihajlo Ostojić iz sela Vinicka kod Berana.
Mještani sela Vinicke pokušavamo da odbranimo ovo. Borit ćemo se do zadnjeg momenta. Pokušavamo legalnim sredstvima, pokušavamo preko institucija koliko budemo mogli. To nam baš i ne ide kako treba.
Nakon stavova mještana sela gdje se planiraju male hidroelektrane, pitanje koje se nameće je zašto posezati za silom, zašto se protivnici gradnje malih hidroelektrana ne suprotstavljaju administrativno-pravnim sredstvima i tako izbjegnu sve moguće štetne posljedice. Mihajlo Ostojić iz Vinicke kod Berana kaže da je u selu održan referendum na kom se 98% mještana izjasnilo protiv elektrane. Preostala 2% su, kaže, članovi porodice investitora, koji je također iz tog kraja. Neposredno izjašnjavanje mještana nije ništa promijenilo, kao ni sudske presude.
Kako je dobio koncesiju, kako je dobio građevinsku dozvolu, to već mi ne možemo da dokučimo, odnosno možda i možemo, ali to je već druga priča. Mi smo u prethodnom periodu, počev od Ministarstva ekonomije, Ministarstva održivog razvoja, sve ih posjetili, svima predočili da je to velika greška, da je to nećemo dozvoliti, da bez te rijeke ovo stanovništvo ne može da živi, ne može da funkcioniše, ali to nije urodilo plodom. Na Upravnom sudu smo čak i dobili taj spor i poništio jednom građevinsku dozvolu održivog razvoja, ali odmah nakon 15 dana je dodijeljena ponovo građevinska dozvola bez konsultacije sa stanovništvom, a Upravni sud je jasno dao do znanja da mora da se nađe rešenje između mještana i investitora.
Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu iz Bosne i Hercegovine je tokom današnjeg skupa o malim hidroelektranama, koje je organizovala nevladina organizacija Green Home, rekao da se u Bosni i Hercegovini planira 300 malih hidroelektrana na 244 rijeke, što znači da će na svakoj rijeci biti bar jedna, a na nekim čak i po 5 elektrana. Bjelić je podsjetio na primjer građanskog otpora gradnji malih hidroelektrane u njegovoj državi.
Pretpostavljam da ste čuli za slučaj hrabrih žena Krušice, koje već evo više od godinu i 3 mjeseca stoje na mostu i ne daju mašinama da prođe da grade 2 hidroelektrane koje su na rijeci Krušice, koja je izvorište pitke vode za preko 150.000 ljudi. Znači već je toj rijeci velika količina vode oduzeta u smislu vodosnabdijevanja. Ono što je preostalo u koritu te rijeke je biološki minimum koji hoće da im sada i to da im uzmu i gurnu u cijevi.
Sve u vezi malih hidroelektrana guraju 3 lobija, energetski, građevinski i bankarski, rekao je Bjelić.
Ja vidim različite načine i aspekte borbe protiv ovoga, ali u svakom slučaju 3 načina djelovanja su neminovna. Jedan je taj fizički, odnosno odbrana rijeke, kao što ste rekli, tijelima. Međutim, imamo jedan drugi problem, to je lako, pod navodnike lako. lako. Kada imate lokalnu zajednicu, kada je plan izgradnje hidroelektrane u naseljenom mjestu, šta kada to nije tako? Šta kada je to udaljeno područje? Drugi aspekt je pravna borba. Ima daleko manje efekte. Mnogo je teže raditi i ne vidi se toliko. Ali vjerujte, u pozadini imate kakav efekt. Treći način je zapravo medijski pozivati građane da se pridruže i jačati pokret. Jer ovo više nije u pitanju ekološki pokret. Ovo je pokret ljudskog dostojanstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
13:55, poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku Svijet. Američki sudija blokirao je naredbu predsjednika Donalda Trumpa o uskraćivanju prava na azil migrantima koji ilegalno pređu južnu američku granicu. Okružni sudija u San Francisku privremeno je zabranio primjenu Trumpove odluke nakon što je saslušao argumente Grupa za zaštitu građanskih prava. Detaljnije Biljana Jovićević.
Federalni sudija John Tigar iz Okružnog suda u San Francisku naredio je administraciji Donalda Trumpa da nastave primati prijave za azil od migranata bez obzira gdje i kako su ušli u Sjedinjene Države, čime je makar privremeno blokirana namjera američkog predsjednika da zaustavi talas ulazaka građana iz centralnoameričkih država. Sudskom odlukom je van snage stavljena nova uredba američke vlade kojom je migrantima koji u zemlju uđu ilegalno uskraćivano pravo prijave na azil. Odluka će biti na snazi do konačnog sudskog razrješenja. Trump je odluku o uskraćivanju prava na azil ilegalnim migrantima potpisao ranije ovog mjeseca kao odgovor na migrantski karavan koji je preko Meksika išao prema Sjedinjenim Državama, pozivajući se na nacionalni interes, ali su grupe za ljudska prava reagovale tužbom pred sudom, tvrdeći da je odluka protivzakonita. Uticajna Američka unija za građanske slobode, te Centar za ustavna prava i Južni pravni centar za siromaštvo tužili su Trumpovu administraciju tvrdeći da suštinski uvode, kako tvrde, zabranu za azil. Oni su optužili vladu da krši jasne naredbe Kongresa da način ulaska u Sjedinjene Države ne može konstituisati kategoričku zabranu azila. Nekoliko hiljada migranata bježeći od progona siromaštva i nasilja u njihovim zemljama, Hondurasu, Guatemala i El Salvadoru, sedmicama su uglavnom pješke putovali do granice Meksika i Sjedinjenih Država. Neposredno u oči kongresnih izbora na sredini mandata predsjednik Trump i njemu bliski mediji poput Fox Newsa širili su antiimigrantsku histeriju i prepadali javnost karavanom tvrdeći da se u njemu nalaze kriminalci koji će izvršiti invaziju, donijeti neizlječive bolesti, a među njima su prema Trumpu bili i infiltrirani terorist iz Bliskog istoka. Američki predsjednik je naredio i slanje 5000 vojnih trupa na granicu sa Meksikom, neprekidno tvrdeći da je njihov dolazak politički motivisan i da iza njega stoje demokrate i George Soros. Trump i desni mediji su nakon izbora se prestali baviti karavanom, ali on 9. novembra potpisao spornu uredbu. Zabrana traženja azila za one koji su ušli u Sjedinjene Države ilegalno trebalo je da traje 90 dana dok Amerika ne postigne sporazum sa Meksikom o vraćanju tražilaca azila. Prema važećem američkom zakonu postoji zakonska obaveza da se razmotri zahtjev svakog podnosioca azila ako on kaže da se plaši nasilja u svojoj zemlji bez obzira na to kako je ušao u Ameriku. Trumpova administracija je promjenu odluke obrazložila time da predsjednik ima moć da suspenduje ulazak svih stranaca i da uvede svaku restrikciju koja je neophodna i odgovarajuća za interese SAD-a prema zakonu o migraciji i nacionalnosti. Trump je naveo da u tu svrhu koristi ovlasti koje mu je odobrio Kongres. U presudi federalnog sudije Tigra, međutim, se navodi da je prema sadašnjoj zakonskoj regulaciji jasno da svaki stranac koji stigne u Sjedinjene Države, bez obzira da li ili ne stigao na predviđeno mjesto ulaska, ima pravo na podnošenje zahtjeva za azil. Navodi se da je Trumpova naredba od 9. novembra ekstremno napuštanje prethodno uspostavljene prakse. Kakav god da je opseg predsjedničkih ovlasti, on ne može prepravljati imigracione zakone da bi uveo uslove za koje je Kongres naveo da su zabranjeni, napisao je sudija Tigar u obrazloženju. Njegova zabrana primjene Trumpove odluke ostaće na snazi do sudskog saslušanja i konačne odluke u ovom slučaju, što će početi u decembru.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. U proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.